kita berhimpun sama-sama ada dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memimpin pelajaran kidung sebelum kebaktian. Kidung pertama, kita lihat kidung bilangan 1. Bilangan 1. Ayat yang pertama. Kidung yang kedua, kita lihat lagi kidung bilangan 5. Kidung bilangan 5. Ayat yang pertama.
Thank you.
Kidung yang seterusnya kita lihat lagi kidung bilangan 33. 33. Ayat yang pertama. Kidung seterusnya kita lihat lagi kidung bilangan 52. 52. Ayat yang pertama. Putih salju. Ayat yang ketiga.
Aku tak berlayak beroleh nugranya, semua yang ku dapat berkat kasih Tuhan. Semua hutangku Tuhan lunaskan.
Ayat yang terakhir.
Kalaku meninggal, ku tak akan gentar, karena semua hutang telah dilunaskannya. Semua hutangku Tuhan lunaskan. Sebagai kirmizi kini putih salju.
Kidung yang terakhir kita lihat lagi kidung 137. 137. Yang pertama,
Yesuslah sahabatku yang paling setia, terbesar dan mulia dalam hatiku. Jiwaku merindukan Yesus Juru Selamat, bagai rusa merindukan air sungai. Bila duka dia hibur, susah pun dia tolong, semua kekhawatiranku ditanggungnya. Tuhan bintang fajar terang, bunga bakung indah, dialah yang terbesar dalam.
Surat yang kedua.
Yesus pikul deritaku dan tanggung dosaku, dialah bentengku dalam kesesakan. Usir Allah palsu, sambut Allah benar, sandar kuasanya ku terpelihara. Walau orang menjauh, setan banyak siasat, Yesus menjagaku damai sejahtera. Tuhan bintang fajar terang, bunga bakung indah, dialah yang terbesar dalam.
Ayat yang terakhir.
Yesus maha pengasih dan kan tinggalkanku, ku kan tekun lakukan kehendaknya. Yesus perlindunganku, sandaran bagiku, tiap hari beri mana rohku puaslah. Suatu hari kelak dia akan datang, sambutku tinggal dengannya di syurga. Tuhan bintang fajar terang, bunga bakung indah, dialah yang terbesar dalam hatiku.
Pelajaran kidung sampai di sini. Haleluya.
Kita bersiap sedia sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian Sabat pada sesi pagi ini. Mari kita memuliakan Tuhan, menyanyi kidung pujian, kidung 93. Kidung bilangan 93.
Pagi yang indah pernah jadi baru.
Kalau tubuh binasa, hati makin darum. Buangkan perbuatan lama, jadi orang baru. Umat benar bernyanyi, haleluya, amin. Pagi cerah yang indah, karena jadi baru. Dulu hidup sengsara, kini bahagia. Dulu jiwa bahagia, kini dipuaskan. Jiwa raga gembira, puji Allah Bapa. Pagi cerah yang indah, karena jadi baru. Lumerin hati murung, kini bersemangat. Kemarin selalu gagal, kini selalu menang. Sejak kini bergiat, memenangkan jiwa. Pagi cerah yang indah, karena jadi baru. Yang dulu sudah mati, kini hidup baru. Dulu malas tak berbuat, kini berbuat lebat. Hidup di dalam Tuhan menjadi sempurna.
Ya, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Pertama-tama ingin mengucapkan salam damai sejahtera, selamat hari Sabat buat para pendeta, diaken, diakenis, natua, saudara-saudari dan kawan-kawan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada Tuhan Yesus sekali lagi kita dapat berkesempatan untuk memelihara, mengingati serta menguduskan hari Sabat. Walaupun sekarang ini kita masih lagi terpaksa melakukannya, melakukan ibadah, mengadakan ibadah bersama melalui online. Jadi kita berharap, kita juga berdoa, kiranya keadaan menjadi semakin baik, semakin berangsur pulih seperti dahulu, supaya kita tidak lama lagi akan dapat mengadakan kebaktian, kebaktian-kebaktian di gereja. Di semua ini kita serahkan dan kita sandarkan kepada Tuhan. Sebelum kita sama-sama saling mendorong melalui firman Tuhan pada hari Sabat ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Jadi kita serahkan kebaktian ke dalam pimpinan Tuhan. Kita sandarkan kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai kita, memperbaharui kita. Mari kita sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hati berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah Ya, salam damai sejahtera buat saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berfungsi kesaksian firman Tuhan sebagai dorongan bersama dan sebagai peringatan bersama pada hari Sabat ini. Bersyukur kepada pimpinan Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah sedikit pengajaran dari firman Tuhan untuk dorongan dalam kehidupan iman kita bersama. Pada pagi ini saya ingin membuat saudara-saudari saling mendorong melalui satu tajuk, menderita itu adalah baik bagiku. Menderita itu adalah baik bagiku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam dunia ini rata-rata manusia tidak ada seorang pun yang menyukai atau menyenangi, suka akan penderitaan. Kita renungkan saja, baru-baru ini kita semua mengalami satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dipaksa tinggal di dalam rumah sendiri, ataupun dipaksa tinggal di dalam satu tempat, tidak dibenarkan pergi kemana-mana, dan mau membeli barangan keperluan pun perlu mengikuti jadwal. Itu sangat tidak menyenangkan. Bukankah? Kita renungkan, kita ingat kembali rasa-rasa kita, adakah itu sesuatu yang kita sangat suka? Satu, walaupun bukan dikatakan penderitaan yang sangat berat, sangat hebat, tetapi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Saya pasti kita semua tidak suka tentang keadaan itu. Ya, dilihat dari luaran sangat menyukarkan. Penderitaan sama seperti kematian merupakan perkara yang sangat tidak disukai, malah ditakuti oleh manusia. Ada yang sangat menakuti, sangat takut akan kesengsaraan, sehingga ada yang mengambil keputusan lebih baik menamatkan hidup mereka daripada berterusan hidup dalam kesengsaraan. Terus dari kematian, kesengsaraan ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sangat menyakitkan. Tetapi ya juga perkara-perkara ini adalah sesuatu yang pasti akan datang, yang pasti akan muncul di dalam kehidupan setiap orang. Oleh itu, saudara-saudari, seperti tajuk, menderita itu adalah baik bagiku. Bila masa, menderita itu adalah sesuatu yang baik. Sedangkan tadi kita sudah katakan, penderitaan dan sama seperti kematian itu adalah sesuatu yang tidak diingini oleh manusia. Kita dalam kesempatan ini membincangkan secara ringkas tentang tajuk ini, membagikan kepada dua bagian. Yang pertama, kita membincangkan tentang tajuk ini dari sudut penderitaan. Secara luarannya, semua penderitaan tidak menyenangkan. Dari perkataan saja pun, kita sudah kenal, ya sesuatu yang menyakitkan. Seperti seorang kanak-kanak yang tidak biasa makanan pedas. Bila tercium saja bau cili, dia sudah merasa pedas. Dia sudah mencari minuman yang sejuk, yang menyegarkan. Walaupun sebenarnya rasa pedas itu atau cili itu belum lagi sampai kepada deria rasa dia. Ya. Secara luarannya penderitaan itu tidak menyenangkan. Tapi di bagian pertama ini kita akan membincangkan dalam hidup ini secara ringkas juga tentang penderitaan dalam satu sudut. Dalam pengetahuan kita, penderitaan itu ada penderitaan yang jangka pendek, ada penderitaan yang berpanjangan seperti Lazarus di dalam perumpamaan oleh Tuhan Yesus, menderita dari hidup sampai mati tidak pernah merasa senang. Ya, dari sudut pandangan manusia, dia tidak pernah hidup senang. Hidup sebagai seorang berpenyakit, hidup sebagai seorang yang tidak mempunyai apa-apa, tinggal di tepi jalan, mengharapkan sisa-sisa makanan yang jatuh dekat padanya untuk meneruskan hidup. Ada juga penderitaan yang berterusan sampai selama-lamanya. Apa arti sampai selama-lamanya? Penderitaan yang sampai selama-lamanya, itulah yang dikatakan di dalam Alkitab yang telah terjadi kepada orang kaya. Yang di dalam perumpamaan mengenai orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya itu selama-lamanya dia hidup menderita. Oleh itu, saudara-saudari, kita melihat seterusnya. Apalah penderitaan yang baik itu? Apalah yang dikatakan penderitaan itu baik bagiku? Kita lihat ayat Alkitab yang pertama. 1 Petrus pasal 4. Kita rujuk 1 Petrus pasal 4. Kita baca dari ayat 12. Ayat 12. 1 Petrus pasal 4 ayat 12, dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab, ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dalam dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya, ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh pemuliaan yaitu roh Tuhan ada padamu. Kita baca ayat 16. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Tuhan dalam nama Kristus itu. Saudara-saudari yang dikasihi, penderitaan yang baik adalah yang ikut serta dalam penderitaan Kristus. Tadi kita sudah baca. Secara ringkasannya, yaitu hidup memilih untuk melalui penderitaan dalam dunia ini demi di samping menjaga keselamatan hidup rohani, yaitu setia pada firman kebenaran sampai akhir hayat. Menderita melalui kesukaran di dalam hidup, tetapi menjaga kehidupan dalam kebenaran berlandaskan firman-firman Kristus, yaitu Injil kebenaran, berpegang kepada ajaran agama yang benar. Itulah ada kebahagiaan, itulah penderitaan yang baik. Tetapi saudara-saudari, jangan kita lupa, ada juga bahagian dalam penderitaan karena kesia-siaan. Maksudnya menderita karena sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak membawa manfaat, tidak membawa upah yang baik, malah sesuatu yang mendatangkan keburukan pada akhirnya, membawa kepada kesia-siaan. Kita baca juga di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15. 1 Petrus pasal 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan karena melakukan kejahatan yang jahat terhadap hukum dunia, yang jahat terhadap hukum Tuhan, inilah sesuatu penderitaan yang membawa kepada kesia-siaan. Inilah sesuatu keadaan yang kita harus, bukan saja penderitaan kita tidak mau alami, tetapi lebih-lebih lagi mengalami penderitaan karena kejahatan, mengalami penderitaan karena melakukan dosa terhadap hukum dunia dan terhadap hukum Tuhan, yang akhirnya membawa kepada kecelakaan selama-lamanya. Jadi saudara-saudari, kita harus sadar dan kita harus paham tentang dua perkara ini, yaitu penderitaan yang baik, yang hidup di dalam kebenaran, penderitaan yang jahat, yang buruk, yang sia-sia karena melakukan kejahatan. Oleh itu, di dalam bagian yang pertama ini ingin mengajar kita bersama, yaitu dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam kehidupan rohani kita, haruslah bertekad, kita harus bertahan dalam hidup dalam kebenaran. Walaupun akan berdepan penderitaan, akan berdepan kesengsaraan. Ataupun mungkin ketika ini ada di antara kita yang sedang mengalami kesengsaraan, sedang mengalami penderitaan. Tetapi saudara-saudari, penderitaan yang kita lalui jika kita bertahan hidup, memelihara hidup dalam kebenaran, hidup sebagai orang saleh, hidup yang takut akan Tuhan. Jika demikian, maka pastilah penderitaan itu adalah baik bagi kita. Seperti Ayub. Ayub ini yang telah hidup bertahan dalam, telah hidup di dalam kesengsaraan, tetapi tetap bertahan, memelihara hidup takut akan Tuhan. Maka sehingga akhirnya imannya telah dimurnikan. Dia menjadi seorang yang lebih baik di dalam iman, iman yang lebih tulen, iman yang lebih tegas, iman yang lebih kukuh di dalam Tuhan. Saudara-saudari, kita di dalam kehidupan kita, dalam kesengsaraan, yang pertama kita harus menghindari kehidupan yang tidak hidup berlandaskan kebenaran. Karena orang jahat, orang baik pasti akan melalui kesengsaraan, kesakitan. Tetapi sangatlah sia-sia kalau kesengsaraan yang dilalui itu penderitaan yang dialami itu adalah karena perbuatan jahat. Saudara-saudari, bagian pertama ini memperingatkan kita. Seterusnya, bagian yang kedua, kita harus memahami hati Kristus. Apa yang dikatakan memahami hati Kristus? Kita tahu bahwa setiap manusia harus dan akan pasti mengalami penderitaan, kesakitan, kesengsaraan, malah melalui kematian. Tetapi kita harus melihat. Tadi kita sudah jelas tentang keadaan, dua keadaan, yaitu keadaan di dalam kesia-siaan karena melakukan kejahatan, ataupun keadaan yang membawa kebahagiaan karena bertahan di dalam kehidupan saleh, melakukan hidup berpegangkan perintah Tuhan. Jadi kita harus memahami hati Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa kita harus melalui kesakitan? Mengapa kita perlu melalui kesengsaraan? Semua ini kita akan dapat lalui dengan lebih baik, dengan lebih bersemangat, ya, semangat. Kalau kita paham apa tujuan Tuhan membiarkan kita, apa tujuan Tuhan membuatkan kita mengalami kesengsaraan atau kesakitan. Di sini kita akan berkongsi beberapa perkara mengapa Tuhan membiarkan kita ini atau membiarkan kita mengalami kesakitan dan kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita memang sudah berada di landasan jalan ke arah kehidupan yang benar, percaya dan mengenali Tuhan Juru Selamat yang tunggal. Tetapi kita harus paham mengapa masih lagi perlu, mengapa kita perlu melalui kehidupan kadangkala sangat sengsara, kadangkala sangat susah. Yang pertama, kita lihat di dalam Mazmur 119. Kita lihat Mazmur 119. Mazmur 119, kita baca ayat 67. Mazmur 119 ayat 67. Ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Pemazmur ini mengatakan, sebelum aku tertindas, maksudnya dahulu, sebelum dia mengalami kesusahan, sebelum tertindas, mengalami kesakitan, aku menyimpang, maksudnya dia menyimpang dari firman, dia menyimpang daripada firman perintah-perintah Tuhan. Tetapi seterusnya dia mengatakan, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Setelah dia mengalami keadaan tertindas, maksudnya mengalami kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, maka akhirnya dia berubah dan kini berpegang kepada janji Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan? Supaya kita berbalik dari jalan sesat kepada jalan benar, kembali kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengizinkan kita merasai penderitaan supaya kita sadar dan berbalik daripada jalan sesat. Yang kedua, kita baca juga di dalam Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71, ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ini sini memberitahu kita ketika kita mengalami kesengsaraan itu membuatkan kita tersentak, tersedar, teringat kembali, oh, kita ini terlupa sebenarnya terhadap firman-firman Tuhan, terlupa terhadap peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi karena kita melalui kesakitan, kesengsaraan, maka mengingatkan kita kembali. Dan karena itu, kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan? Yaitu Tuhan mau memperbaiki iman kita. Kita lihat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini dengan jelas memberitahu kita, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan membenarkan kita mengalami kesengsaraan, mengalami kesakitan untuk memperbaiki iman kita. Yang seterusnya, mengapa Tuhan membiarkan kita merasai mengalami kesengsaraan atau penderitaan? Supaya kehidupan rohani kita ada kemajuan. Jangan sampai kepada satu tahap dan tinggal di sana sampai Tuhan Yesus memanggil. Roma pasal 5 ayat 3. Kita baca Roma pasal 5 ayat 3. Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari yang dikasih, di sini kita dapat melihat beberapa peringkat, beberapa perubahan, beberapa pembaharuan kepada kekuatan, keteguhan, ketekunan dalam iman. Di dalam ayat 3 mengatakan, dalam kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Dan karena ada ketekunan, maka kita menjadi tahan uji. Dari tahan uji, menimbulkan pengharapan ataupun membawa membawa kepada pengharapan. Kita tahu pengharapan itu adalah pengharapan hidup kekal. Dan yang seterusnya, yang kelima, mengapa Tuhan membenarkan kita mengalami kesengsaraan, kesakitan. Kita lihat kembali kepada 1 Petrus. 1 Petrus kita baca pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudari, tujuan Tuhan membenarkan kita melalui kesengsaraan adalah supaya mengingatkan kita berhenti berbuat dosa. Yang seterusnya, yang keenam, mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami kesengsaraan? Supaya dalam hidup kita mengejar kemuliaan yang kekal dan bukan kesia-siaan yang sementara. Kita lihat 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang seterusnya, perkara yang terakhir yang kita ingin kongsikan, mengapa Tuhan membiarkan atau membenarkan kita mengalami kesengsaraan dan kesakitan. Kita lihat Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 10 hingga ayat 12. Injil Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tuhan membenarkan kita mengalami penderitaan. Ada bahagian di dalam penderitaan bersama Kristus. Karena Tuhan mau kita beroleh upah yang di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu baik bagiku. Jika sekiranya penderitaan itu adalah penderitaan di dalam Kristus, penderitaan di dalam menjaga kehidupan senantiasa takut akan Tuhan di dalam kebenaran hidup sebagai orang saleh. Dan bukannya di dalam penderitaan yang sia-sia, yaitu penderitaan yang disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Dan di dalam penderitaan yang demikian, penderitaan yang di dalam Kristus, pastilah menjadi satu kebaikan bagi kita. Karena itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus paham tujuan Tuhan, mengapa kita harus melalui penderitaan-penderitaan itu. Itulah yang telah kita kongsikan sebulannya. Menderita dalam kebenaran mendapat bagian dalam penderitaan untuk Kristus. Pasti akan dipermuliakan bersama-sama Kristus. Mari kita baca ayat terakhir Roma pasal 8. Roma pasal 8, kita baca ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudari, penderitaan di dalam Kristus. Sampai akhirnya kita akan menerima pemuliaan yang sama bersama-sama Kristus Yesus. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, menjaga kita, menjaga hati kita senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita berikan semua kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Perkongsian firman pada hari Sabat pagi ini sampai di sini. Sekali lagi, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kidung bilangan 47. Kidung 47. Kidung 47.
Tinggalkan bahaya dan duka, Yesus tolong, Yesus tolong, masuk dalam terang dan sentosa. Yesus tak tolongku, tinggalkan segala. segala ikatan, masuk dalam kebebasannya, hinggakan dosa ikut Tuhan. Yesus tak tolongku, tinggalkan sombong iri hati. Yesus tolong, Yesus tolong, turut pada kehendak Tuhan. Yesus tak tolongku, tinggalkan keluputus asa, masuk dalam sukacitanya. Terima Roh Kudus, rahmat Tuhan. Yesus tak tolongku, bebas dari maut dan kaku. Yesus tolong, Yesus tolong, masuk dalam surga yang mulia. Yesus tak tolongku, bebas dari api neraka. Terima selamat yang Tuhan berikan. Jumpa Tuhan bermahkota terang. Yesus tak tolongku.
Sekolah puji Tuhan Yesus. Terus tadi yang kasih Tuhan. Kebaktian sahabat akan berakhir sebentar lagi. Sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Dalam doa yang berdoa ini kita terus saling mendoakan, kita terus lebih-lebih lagi mendoakan semua kerja-kerja gereja, penginjilan, penggembalaan yang selama ini disebabkan keadaan PKP. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan. Syukur pada Tuhan keadaan semakin beransur pulih. Sekiranya Tuhan Yesus membenarkan, kiranya Tuhan Yesus memberikan peluang kepada kita untuk dapat terus melayani dan dapat menyelesaikan misi, menyelesaikan kerja-kerja yang telah diamanahkan. Kita juga terus mendoakan semua saudara-saudari kita yang dekat dan yang jauh. Kita membantu doa juga, kita mengingat dalam doa juga semua sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita dan semuanya, pekerja-pekerja di barisan hadapan. Kita mendoakan damai sejahtera kepada negara kita, khususnya, dan seluruh dunia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Hallelujah.
akan karena-Mu pimpinku. Amin.
Syukur pada Tuhan Yesus kebaktian Sabat pada sesi pagi hari ini. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.